Radio Ndekeluka, le magazine parlementaire.
Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine parlementaire de ce samedi sur Radio Ndekeluka. Notre rendez-vous hebdomadaire est à son 31e numéro. Au blocage lié à la proposition des lois par les députés centrafricains, comme le prévoit la Constitution. En région, nous allons être à Bia 1 dans la Haute-Côte pour rencontrer Arsène Kongo, député de cette localité, qui va nous parler de la situation de sa zone électorale. Dans la République de Loire, nous allons de nouveau nous intéresser au code de transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques adopté à l'Assemblée nationale. Le débat parlementaire est le lexique du jour. Nous sommes toujours deux pour vous présenter cette émission.
Joïd Bagali,
Igor Tcheske Senapa et c'est moi. La partie technique est assurée par David Bema. C'est parti pour ce nouveau numéro de magazine parlementaire de Radio Ndekeluka.
Radio Ndekeluka, le mag parlementaire.
Une fois de plus, bonjour à tous. Jean-Eudes, bonjour, bon week-end.
Bonjour, God, Esquin Sénapa et bonjour à tous nos auditeurs et bon week-end à tous.
Comme nous l'avons dit au sommaire, nous nous intéressons aujourd'hui au blocage lié à la proposition des lois par les élus de la nation, car la plupart des lois votées ou adoptées par les représentants du peuple n'émanent que du gouvernement. Or, selon la Constitution centrafricaine, l'initiative de loi appartient à l'Assemblée nationale et au gouvernement.
Oui, Igor, pourquoi les députés centrafricains ne proposent-ils pas assez de lois comme le prévoit la Constitution? Achille Bangui Betangai, président de la Commission Institutions et Lois à l'Assemblée nationale.
En tout cas, l'absence des propositions de loi émanant des parlementaires, je pourrais déjà dire que la complexité de l'élaboration d'une proposition de loi est telle que la manière de monter, de faire le montage, pose certains problèmes. D'autant que au niveau de notre Assemblée nationale, il y a que quelques années que nous venons maintenant d'avoir la possibilité d'avoir en tout cas ce qu'on appelle les assistants qui pourraient à leur niveau essayer d'impulser ou bien d'aider le parlementaire à pouvoir en tout cas monter une proposition de loi. Et donc je pense que le premier facteur bloquant, empêchant certains députés à pouvoir en tout cas faire des propositions de loi, c'est qu'ils ne maîtrisent pas le méandre d'élaboration de ces propositions. Mais je tiens déjà à rappeler que au cours de cette sixième législature, deux ou trois députés ont proposé des lois. Et donc, ces propositions ont été déclarées recevables au niveau de l'Assemblée nationale, qui les a transmises au gouvernement, conformément aux dispositions constitutionnelles, pour que le gouvernement donne son avis. Et une fois l'avis du gouvernement donné, on pourrait, à ce moment, confier le dossier à une commission permanente habilitée à pouvoir procéder à l'examen au fond. Et donc, je pense que la véritable difficulté, c'est la non-maîtrise du rouage d'élaboration de ces propositions de loi qui serait la cause de l'insuffisance ou bien de quasi-absence des propositions de loi émanant des parlementaires qui pourraient être discutées à l'hémicycle.
Que doit-on faire du moment où si on ne maîtrise pas bien le rouage, est-ce qu'en tant que parlementaire, que doit-on faire? Qui on peut s'approcher pour pouvoir être aidé à élaborer une loi ou à proposer une loi?
Je tiens d'abord à préciser que le parlementaire pourrait être tout simplement le porteur de la loi. C'est-à-dire, une organisation peut élaborer une proposition, soumettre à un député, qu'il se l'approprie et le présente en suivant le mécanisme que j'avais évoqué. Donc ça, c'est la première possibilité. Et donc, je lance un vibrant appel à tous ceux qui ont des initiatives, tous ceux qui pensent pouvoir, en tout cas, aider à la refonte de nos textes juridiques, de pouvoir, en tout cas, se rapprocher des députés, de les convaincre, de discuter avec eux pour voir dans quelle mesure le possible apporter leur contribution. Secondo, les députés eux-mêmes peuvent déjà avoir à l'esprit une orientation à donner et demander les personnes compétentes à pouvoir en tout cas les aider dans l'élaboration de la loi. Parce qu'en fait, nul n'est suffisant dans ce monde si bas. Et donc, ils pourraient se rapprocher des cabinets juridiques, des étudiants de droit et autres, des professionnels de droit, qui pourront en tout cas les aider dans le montage de leur proposition de loi. Ils vont pouvoir se l'approprier afin de le remettre au bureau de l'Assemblée nationale censé déclarer la conformité. Et pour ceux qui sont en tout cas des juristes, je pense qu'il y a bon nombre de choses à faire, d'où la nécessité pour les parlementaires d'envisager en tout cas des initiatives pour que notre Parlement ne puisse pas être une caisse en résonance.
Le député de Nana Bakassa Achille Bangebe Tangaï est l'un de trois députés qui ont proposé des lois, notamment sur la peine de mort.
En 2016-2017, j'avais fait une proposition de loi visant à modifier les dispositions du code pénal centrafricain et en abolissant la peine de mort. Parce qu'en fait, nous sommes un pays ayant signé les moratoires et nous sommes abolitionnistes de fait, et qu'il y a en tout cas une contradiction dans notre dispositif pénal en ce qui concerne l'application de la peine de mort, d'autant que la Cour pénale spéciale, qui est une juridiction nationale mais a un caractère hybride, n'a pas épousé dans ses gammes de sanctions la peine de mort. Et donc, ceux qui seront déférés devant la Cour pénale spéciale ne seront pas condamnés à la peine capitale. Et ceux qui seront en tout cas astreints devant la Cour criminelle pourront éventuellement se voir infliger la peine capitale. Et donc ça porte déjà une entorse au bon fonctionnement de la justice. Et d'autant que nos autorités politiques ont pris des engagements au plan international visant à abolir la peine de mort. Et je me suis évertué à pouvoir en tout cas monter une proposition de loi qui a été déclarée recevable par l'Assemblée nationale, envoyée au gouvernement qui malheureusement n'avait pas en tout cas donné son avis à temps. Nous nous sommes saisis après l'expiration du délai constitutionnel de 45 jours du dossier. Nous avons examiné la proposition, nous avons fait des auditions, mais je pense que le ministre en charge de la justice avait voulu à ce que nous puissions organiser une assise nationale afin de discuter autour de la thématique avant d'envisager son abolition. Je pense que c'est une préoccupation de l'heure qui nécessiterait le soutien des organisations de défense des droits de l'homme pour que nous puissions purement et simplement modifier notre disposition pénale en essayant d'endiguer plus simplement la peine de mort qui, de mon point de vue, n'a plus le droit de citer dans les dispositions du Code pénal centrafricain.
Vous avez parlé de 2-3 députés qui ont proposé. Est-ce que vous avez une idée sur les 2 autres lois proposées par certains de vos collègues?
Il y a l'honorable Dimbélé qui avait fait une proposition de loi sur les fêtes légales. Cette proposition de loi a été déclarée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. On a déféré devant la commission institution que j'ai l'honneur de présider pour son examen au fond. Je pense que nous n'avons pas eu le temps nécessaire de le faire il y a de cela quelques temps, mais nous allons pouvoir en tout cas nous y atteler pour qu'au moins qu'il y ait adoption de cette loi sur la fête légale. Et je crois qu'également le vice-président de la commission institutionnelle, qui est l'honorable Saragba, avait rédigé une proposition de loi qui malencontreusement n'a pas fait objet de recevabilité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et on en avait parlé, je crois que ce dernier est en train de se préparer pour pouvoir réintroduire à nouveau sa proposition afin de voir sa conformité et éventuellement envoyer au gouvernement pour son avis avant que nous ne puissions l'examiner au fond au niveau de la commission.
Est-ce que vous pourriez simplifier pour les auditeurs qui ne comprennent pas, dans un langage simple?
En fait, depuis les dernières crises que la RC a connues, je pense que le forum de Bangui avait évoqué la nécessité d'introduire comme fête légale les fêtes musulmanes. Et donc, l'honorable Dimbélé a eu ce courage politique, cette détermination politique d'intégrer la fête de Ramadan et la fête des moutons dans les fêtes légales en République centrafricaine, et qu'il conviendrait pour les parlementaires ou bien les députés d'examiner la nécessité de les intégrer avant que ça soit déclaré véritablement fête légale en République centrafricaine, d'autant que la célébrité de ces fêtes ne se fait pas de manière légale, mais on prend tout simplement les arrêtés pour pouvoir en tout cas déclarer les journées de ces fêtes comme étant des journées fériées non payées.
Intéressons-nous cette fois-ci, Igor, aux activités menées par les députés dans leur zone électorale.
Oui, Jean-Eudes, nous allons pour cette semaine retrouver Arsène Kongbo, député de Briahin dans la Haute-Coteau, qui revient d'une mission parlementaire. Il parle de ce qu'il a constaté dans la localité après la signature de l'accord de paix de Khartoum.
Effectivement, c'est un souci. Pour l'instant, il n'y a que le préfet, le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional des affaires sociales et le maire de la ville, bien sûr. Donc, ce ne sont que cette administration-là qui fonctionne. Mais par contre, tous les fonctionnaires qui devaient aller prendre leur poste, par exemple les enseignants, les infirmiers et d'autres fonctionnaires et agents de l'État qui devaient prendre poste à Briahin ne sont plus là-bas. Mais je les exhorte vraiment à aller et commencer à œuvrer pour le développement de notre pays.
Est-ce que aujourd'hui les services sociaux de base existe encore à Briahin?
Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, c'est que les services sociaux de base n'existent là-bas que de nom. Mais en réalité, il n'y a personne. Voilà pourquoi je demanderai au gouvernement de faire pression.
La population a aussi donné son avis sur le code de transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.
Selon moi, si la RCA applique bien ce code, ça peut entraîner la paix durable dans le pays. Ça peut apporter également le développement dans le pays.
Ce qui pose problème ici en Centrafrique, c'est quoi? C'est le problème de l'applicabilité qui se pose. Parce que nous avons des beaux textes, nous avons des arsenaux juridiques permettant à notre pays, si on applique le PPE, peut souffler un nouvel air. Mais on se rend compte que dans la pratique, il n'y a pas l'application de ces textes et ça pose problème. Nous souhaitons bien que cette loi puisse être appliquée. Il est beau de voter, mais il est aussi beau aussi de l'appliquer.
Nous pensons que si on applique vraiment ce nouveau loi, nous pensons que notre pays pourrait émerger. Pourquoi dans d'autres pays, ils avancent? Parce qu'ils ont vraiment l'envie d'aider leur pays dont ils ont appliqué cette loi. Mais pourquoi pas la République centrafricaine?
Je voudrais interpeller le gouvernement à savoir que voilà, si l'adoption, si il y a une violation à travers ces dirigeants, il faut que la justice soit faite parce qu'on ne peut pas continuer à rester comme ça. Nous sommes en retard et puis nous voulons évoluer maintenant.
Nous pensons que les biens de l'État doivent se reposer maintenant sur la GAE, la gestion axée sur des résultats.
On parle du développement ou de la croissance économique d'un pays. On doit toucher à la bonne gouvernance ou à la bonne gestion de la finance. Je pense qu'un pays ne peut pas avoir une croissance ou un développement économique sans une bonne gestion de la finance ou des ressources du pays.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Maintenant, place au député de Bukaranga 3, Martin Zigile, en même temps président de la commission finance, pour des précisions concernant ce code.
Ce qui vient de se passer ici, c'est un événement qui, pour la RCA, est la régularisation d'une initiative qui a été prise par l'ensemble des pays de la CEMAC pour mettre en place un code de transparence et de bonne gestion des finances publiques au niveau de tous les pays de la CEMAC. Et donc, ces pays de la CEMAC qui ont mis en place des groupes d'experts qui ont travaillé sur les meilleures pratiques possibles avec l'assistance de nos amis traditionnels sont arrivés à mettre en place 6 directives. Et on a donné 3 années à tous les pays de la CEMAC pour transposer ça dans leur législation nationale et au plus tard au 31 décembre 2014. Et compte tenu de la crise que notre pays a connue, nous n'avons pas pu faire cette formalité. Et c'est maintenant que l'Assemblée nationale vient de voter à l'unanimité de ses membres présents ce code de bonne gouvernance. Qu'est-ce que ça change? Ça change immédiatement la nature et la structure du budget que la RCA va mettre en circulation dès l'année prochaine. Parce que dès que vous adoptez le code de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques, c'est comme si vous avez créé un nouveau cadre qui implique un changement dans un certain nombre de lois, de statistiques et de comptes publics aussi à présenter. Le premier effet, c'est que le budget de la RCA sera bâti sur une loi organique de la loi des finances qui sera complètement différente, avec une lecture différente du budget, avec une procédure du budget aussi qui est complètement différente et qui met l'accent sur la transparence, c'est-à-dire l'information du citoyen sur ce qui est fait des deniers publics et que la défense soit transparente, efficace et arrive au destinataire déterminé par la loi. Nous avons demandé au ministre des Finances qu'avant le 31 décembre, il faut que nous ayons le projet de loi organique relative à la loi des finances. Si le projet de loi organique relative à la loi des finances arrive avant la fin de l'année, comme nous l'avons demandé, mais ça va changer automatiquement la présentation du budget et des comptes de l'État. Donc ce n'est pas lié à la volonté d'un individu, c'est une obligation. Et je vous dis que les autres États de la CEMAC se soumettent à ces obligations depuis 3 ans au minimum aujourd'hui. Lorsque vous avez la transparence budgétaire et que vous respectez ce qu'on appelle le principe de redevabilité, c'est-à-dire quand quelqu'un vous donne de l'argent, vous pouvez revenir lui dire, voilà, l'argent que vous m'avez donné, j'ai dépensé ça à bon escient pour lutter contre la pauvreté, pour améliorer le sort des Centrafricains, et ça met à l'aise l'ensemble de la communauté financière internationale pour continuer à aider la RCA et pour ne pas avoir l'impression qu'elle jette de l'argent dans un tonneau sans fin.
Vous écoutez toujours le magazine parlementaire de Radio Ndekeluka à Bois dans l'ouest de la République centrafricaine sur les 100.9 FM. Nous allons terminer avec la notion du débat parlementaire à l'Assemblée nationale. Des réponses avec Moussa Laurent Gonbaba, président de l'Assemblée nationale.
Le débat parlementaire, ce qui permet aux parlementaires et donc aux députés de mener le débat autour d'un projet de loi ou d'une proposition de loi pour l'examiner et l'adopter. Le débat est ouvert et présidé par le président de l'Assemblée nationale ou en cas d'empêchement par l'un de ses vice-présidents. Et lorsqu'il ouvre la séance, il annonce l'ordre du jour du débat. Par exemple, l'ordre du jour appelle l'examen de tel projet de loi et donne donc l'intitulé du projet de loi. Avant toute chose, il va donner la parole au rapporteur de la commission compétente qui a examiné le projet de loi. Et lorsque le rapporteur prend la parole, il donne lecture du rapport des travaux en commission. Après avoir donné lecture des travaux, du rapport des travaux de la commission, le président donne la parole au ministre qui a initié le projet de loi, ou si c'est un député, il aura la parole pour donner ses impressions sur le rapport qui a été présenté. Est-ce que le rapport est conforme aux auditions qui ont été faites? Est-ce que lorsque le ministre a été auditionné, est-ce qu'il se reconnaît dans le rapport qui est présenté? Et donc, il donne ses impressions sur le rapport qui est présenté. Ce n'est qu'après que maintenant le débat proprement dit est ouvert. Et quand le débat est ouvert, dans un premier temps, la parole est donnée au groupe parlementaire. Et vous savez, pour intervenir, il y a une discipline qui s'impose. Les députés doivent s'inscrire une heure avant l'ouverture de séance, c'est-à-dire ils ne doivent pas improviser. C'est pendant au cours du débat qu'ils doivent s'inscrire. Non, cela est interdit. Et donc, ceux qui se sont inscrits, il y a deux groupes d'inscrits. Il y a le groupe des groupes parlementaires et il y a le groupe des individuels.
Ainsi s'achève ce magazine parlementaire de la semaine sur Radio de Kiloukam. Nous remercions infiniment tous ceux qui l'ont suivi. Nous disons aussi merci à l'équipe de la communication de l'Assemblée nationale. C'était une présentation de
Joët Bagali
et Igor Jeskin. Ce n'est pas la partie technique. Nous avons David Bema. La version en sango, c'est dans un instant. Toutefois, vous pouvez réécouter ce magazine sur le site de Radio de Kiloukam, www.radiodekiloukam.org.
Radio de Kiloukam, le magazine parlementaire.
Bara amungeti kodroti be Afrika kwe kwa singa so ike sala ni la kwena la potenti ando kusala wala yesu sa ketama magita wa pada le zo ay kana kava baluta andoni ako singa so ike tete ando teneti anya sia ke kanga lege na singo na mbitinja na magiti ya wa dele zo so si mamanjia ayedrani e ke gona tiket ko na magiti bria ko na tiot ko tochi war tena wa dele zo arsan kongo so si le ke wa dele zo magika lo ke fatena yi na teneti ndo so si awani a soro la magika mbitinja e ke gwe tifa tena ando teneti buku so si kusala ndo teneti fango pulle wala sarango kusala pulle na kutando kusala wala koforso si abando teneti kodro so si wabadali zo edrani kutapika ngo patracha wabadali zo wala deba parlementaire aiki nduru teneti tisara kwa singa suna ala eki use nangati kama singa tongatila kwe
Joët Bagali
Igor Jeskin sinapai nanducha machine singa eki na David Bema pavadeso aiki kwa singa cha wabadali zo ndo tafano na Ndekiluka
Radio Ndekiluka, le mag parlementaire.
Tifani Ouse, Ikiri, Ibarra, Azoukwe, Jean-Eude, Ibarra, la Zolinda Inga.
Ibarra, les gars, est-ce que c'est pas Ibarra, la Soukwe, c'est que Madafon de Kiluka?
Ifawe, Natongonda, Ti, Kwasinga, So, Tila, So, Yena, Kekanga, Legina, ou Abadel, Zoutene, Arasigran, Dia, Tala, Tedisso, Abatene, Mingi, Tian, Tia, Alim, Faditene, Alulo, Gina, Bagetin, Gurugia, Pepe, Me, Awabadel, Zou, Alanga, Siginanja, Aiketon, So, Simamanja, Amuna, la Passantitene, Arasiginanja, Urubenga, Akangangutene, le Colo Siginanja.
Tentisso, bien, Alutitene, Ibasso, Mingi, Tia, Abadel, Zoutikoroti, Beafrika, ala kisigina anja su pepe me nyela si ya kina gunda tiso si mingi cha abada lezo akisara ni pepe ashil bangi betanga iswa ke makunziti kundu swa ke bandu tene tindia nanduko cha lezo
na kiringo nando tuunda tala mamandi ya tikodroti wa la constitution mulegi na gouvernement nga na assemblée nationale titene lo bana legenye lo lingbi titene lo sara yesu irine atene proposition ti loi si tongana ka député la sara ou bien tongana ko gouvernement ti sara ngo projet ti loi biani na bageti assemblée nationale yene akengangu kete tongana la banzoni ala sokwese ya ka député ala kwe sara ki école tindia wala ala kwa inga ndia njoni mingi pepe ndani la si ya ke kamem ngangu na ala titene ala veni ala gala bombe ti ya sara si ya lingbi titene agandia metongana banzoni na yati angu soa onlani ya muna ya iswa irini ya tene ya assistant parlementaire. Nandemi sumbi pensi ya kaduti ya ndibini pupuswa zana katiti ya watu katiba dalizo titene na liki tia assistant parlementaire so ala lingi tiba na liki ya ala lingi titene ala sara andia si ya toka nina bureau ti assemblée nationale soa kwa muande ti toka na bagi ti gouvernement titene lomu bibeti lo dawe si ya kiri na nina watu katiba dalizo soa lingi titene abandu da. Tongane banzoni ya yati umene legislature so ikida abini oko kona popote ya député so asara proposition ti loi tatene a voté ni apeme ak dat proposition ti loi so si bureau ti assemblée nationale a déclaré ni recevable awe atukani na gouvernement titene lomu bibe ti lo gouvernement akir nani wala lo kir nga nani apeme ara saisir teretala da di pensé cause aussi législature so ako undi a député ako voté an debi nindi ya oko so si abina itatala anveni asara atuka si gouvernement ki bibe ti lo da si ala anveni ako voté ni si alimbi titene aga ndi anabe na sese ti bi Afrika.
wabadalezo ti nana bakasa shilbange betangai ayeke na popo ti awabadalezo ota so si asigi awe na mbeni pialo ti mbeti ti nzia na ndö tënë ti zingo zingiri tënë ti kanga ti kpo na kue wala ti kuâ na ndö ti ala so si abâ tene asara kota kpale ashilbange betangai
laso ngu ota tongaso lani mbi ga mbi propose mbeni loi so si mbi tene nzoni ti tene e bia ya ti code pénal centrafricain ti tene e zie so airi atene kanga ti kuâ wala peine de mort donc na e ba nzoni depuis so si lani e ga e za na sese ye so airi ni atene cour pénale spéciale na ndembe so e yeke duti ayeke ti so cour pénale spéciale ayeke fangbanga loko fangbanga ti kuâ na ndö ti zo pepe e tongana mo so si moko gue ande na devant ti cour criminel ande moko wara ti mo ande ngbanga ti kuâ na ndö ti mo si e ba e tene ye ni tongaso ayeke na lege ni pepe si lani e ga e gbeli ti e sara mbeti e tene ayeke nzoni ti tene amama tënë so si ague na tënë ti fangbangbanga ti kuâ na ndö ti zo alingbi ti zini yamba na ya ti code pénal lani bureau ti assemblée nationale adéclaré recevabilité ni lo toka na gouvernement ma wani ayeke ti so gouvernement aga akiri na peko ni na ya ti ngoi so si nzia afa pepe ye veni lani e saisir tere ti iri azo e hunda bibel ti ala si lani na ya ti hundango bibe so e hunda bibe ti ministre ti justice si lo tene ayeke nzoni mingi ti tene ta tënë e zi yamba tënë ti fangbangbanga ti kuâ na ndö ti zo mi ayeke nzoni ti tene e hunda bibe ti acentrafricain gi so asara si e ngba ti kuki ti la ayeke ti so e ngba ti pikale ti ti wara mosoro si e lingbi ti tene e wara azo so si alingbi ti ga si e ni ala e pika patara da ko zoni si e lingbi ti zi tënë ti fangbangbanga ti kuâ na ndö ti zo na ba ge abeni aita nga tongana aita di mbele lo so lo yeke nga député lo sara beni proposition ti loi lo toka si bureau ti assemblée adéclaré recevabilité ni na ndö ti afête légale tongana lani na ndö ti forum ti bangi na poko ti aiti ngangu so asi azo so aga na forum ti bangi atene ayeke nzoni ti tene asara si afête use ti aita musulman alingbi ti ga afête légale si lo za tënë ti ramadan so na ya ni e puis na tënë ti fête ti taba na ya ni adéputé ayeke na ndembe so na ndöni tongana nzapa ayeda na ya ti akite angoi yeke yeda ti tene ande e ga e pika patara da ti ba na lege nyen ye lingbi ti tene e yeda si alingbi ti ga afête légale si ota zo na ayeke ita ti e sara gba so lo yeke tongana vice président ti commission loi lani lo nga kue lo sara beni proposition ti loi e mo wani ayeke ti so proposition de loi ti lo ni agrisa mais lo nveni lo kiri lo mu ni na ndembe so mbi pensé lo yeke pikale ti lo ti kiri ti sara tongana nzapa ayeda ti tene e gue juska ti si na ya ti atanga ti angoi so ayeke ga awatoka ti badalezo ayeke lingbi ande bia ni ti tene asoro ande beni nzia oko so aita ti ala nveni asara si alingbi ti ga nzia na tese ti beafrika
mais wabadalezo si tongana si zo so si lo hinga awa lo yeke na andara ti ajuriste apepe tene ti ala tene lo lingbi ti sara tongana si lo lingbi ti wara aloi si lo propose ni
ta tënë e tongana mo zo mo yeke na ya ti kodro mo oko mo lingbi ti sara e kue pepe ndani laso na bangondo ti mbi mbi pensé mbi tene même mo so si moyeke juriste wala moyeke juriste ape si ndara ni amanke mo yeke ti mo lingbi ti tene mo ba lege ti aorganisation mo lingbi ti ba lege ti ala so ayeke manda mbeti ti nzia mo lingbi ti gue na ba ge ti avocat apraticien ti droit ala so ayeke fa mbeti ti nzia si ala lingbi ti tene ala monte na mo loi ni so e tongana amonte awe mo wani moyeke approprie tere ti mo na ni ndali ti so ala ala lingbi ti tene aga na ni si aga loi mo approprie tere ti mo na ni awe si mo ga na ni na ba ge ti bureau ti assemblée nationale si mo défendre si alingbi ti tene aga nzia tongana nga so mbi tene ge fade so na ndembe so assemblée nationale aida ti mu na ye aye so airi atene assistant parlementaire mbi pensé aita ti mbi so ayeke mambi na ndembe so ala yeke mu ande assistant parlementaire ti alayeke azo so ayeke hinga gere ti nzia si na lege so aita so alingbi ti tene ala ge abibe ti ala wala ala lingbi ti bion ya ti amama nzia ti kodro ti si lingbi ti tene e wara gba ti anzia so si adéputé ala nveni ala lingbi ti tene ala propose ni si alingbi ti ga nzia ti sara mo na kue ndali ti maingo ti na sese ti beafrika
ki gue na yâ ti akete kodro ti hinga bia ni kusala ala so abadalezo asara na ndo sorongo ala
ta tene jean ude ti hinga so yeke gue gi na mba ge ti kodro sese ti bria na ya ti haute coteau so arsène congo wabadalezo ti mbage ka akiri na peko ti mbeni tambela ti kusala ti wabadalezo na mbage ka lo yeke fa akpale so si amolenge ti kodro ni ayeke na ni na peko ti sungo mbeti ti mango tere ti kare tom
bia ni kozo ye so si mbi si na bria mbi ba ni ayeke ye so si aye tonë mbi ndali ti so lani si ngu so ahon so mbi gue yeke na ya ti bira moko ma toto ti angumbe me ti ngu so fafade so si mbi gue si mbi ga so bira yeke encore na sese ti bri ape moko wara ex combattant seleka moko wara ex combattant balaka so ala bongbi laso kue ala ga place ako e ayeke ala so lasi ayeke sara si siriri aduti na ya ti sese ti bria bia ni ayeke ye ti vundu ta na mbie ti tene mbi tene na mo parce que afonctionnaire so kue atoka ala na sese ti bria ti tene ala sara kue ayeke ala si ape e moko wara ande ge préfet moko wara sous-préfet intérimaire e Makuwara directeur régional des affaires sociales, Makuwara SG ti préfecture, Makuwara nga Makonzi Batani, monsieur le maire et Fadeso Ambeni andokwati l'état soit dati tenagoka ala dakir pepe. Engangouina encore mingi agatiso école agandurutizi. Il faudra que a enseignant sur cette kalaka akanjoni aitati mimibu gerta lati tena ala kir na se ti bruya akwa famiti na amlenge na iti tena kekere ke dunia tamlenge so aganzoni.
Amulenge kodoti be afkanga afabibeta landuti ndia so abando teneti sango kusala polili na amosoro ti lita.
Na legeti ndia so asigi apeti gana njoni tambula na yati kodoti e asarasi kodoti apeti mainti gwena devon e pu tenti mara peti ganda pe peti wara tasi na yati kodoti e.
Eba ke tongana loa so si avote so tongana si atena aplikeni eba kodoti fadake tambula tana legeni paske akega legeti a respecte nga ndia pe. Nga sa se bala kwe eke wara ga prole na yati kodoso eba tona loa so sigi so aketi tene tonne aplikeni forsa so kezane legitin di azo kezanga legeti aite isha mini mini so la ke sara na yati administration wana atyanya
pense loa so idande paske asigi na pekoti menye so isigi na yani euro so isa lani ni la si iti tene I kanga legi na euro so isa la so mi pense loa so vraiment aketan junye ni centrafricain doit y beneficier a commencer il faudra reformer selon chaque ministère nando ndende na hôpital nando kwe vraiment il faudra bia yati angbe na iso isa so iti tene y changer fini e y ou pupu iti tene il imbiti go na devant ton gamba na di kodo so e di ten ti bon gouvernance e gaya pa le ko na ti problème so
ton na allié da la so di ten a voter mini mamanja so si la so a mulegi na lo ti ten a sa kwa na legi ti ten a mo so ko ti ya ti kodo ti a limbi ti sa kwa na legi so a limbi ti fa po kon polele na yindinde so a si na ti kodo ti fa de a ga si amulege na kodochi tina guna devan.
Na bibeti mbi mbibanza mbeti sosi awa badalezo alondoti za mambo kota la tiye danani aga ati nandoti agbatia mbeti sosi deja asa atene nandoti sa ango kwa atene ti azokwe na yati kodoti e tongana imu buku so isa anakwa bibati mbi ake sa anzonian de mingi tene ti sosi a centrafricain a lingbi ti ande ti wara a mosoro ti kodotia la titene yeso kwa eketi ya centrafricain alimbi veni ala profiter nani.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Ndembeso yiki muna wabadele zoti bokaranga uta Martin Zigele so yiki nandoti kunduti mwanginza silo yiki fa atene mingi nandoti mbeti ndijati mangotereso
ambeti sosi mamati ndiaso afa legeti sarango mamandi ati nginzane ake biwa yani kwe titene asa trafika oko kwa otoromo mu mamandi asimo diko mo inga wala yeso government nginza solo waraka oke okay. Kwa solo sara oke okay. Na legeti ya kwa ndende so adefa fango mbeti yo futangwa zoti fango mbeti ni kaingo kobela lekengwa lege ayeti kwa tia kana so ndende de mokoba dandara si moyinga wala esko yene agura lega ni wala agura lega na deko yvote ndia na waso parce actuellement tout mon moment ngizali korati si tout moyinga yemingi na yati tenti comptabilité après comptabilité publique après akangangute mo diko mo mayani tite na moyinga motere esko ngiza so ke defasa sara kwa dikoro so esko lingbe na geretia priorité so gouvernement so faso tatene akangangu mingi tite na zwa yinga ni vite e na yati so ke changer fa de so mo mo budget mo ke diko ni ba motene mbeni beti so ake simple mo ke yinga yesu ake sara na mosoro so a mungu na na mbote ya centrafricain ya permettre na citoyen titene a yinga a teneba yeso amuna yi aketonga so ngiza so yi warati a impo a trésor a douan na yato so ba yeso yi sarangani so aketonga so titene zokoko a ba yinga sara opinion lo ton so amuza tena doti gestion ti mosoro ti kodoti fini gereti kwa so ake akodro kwe ti sese ti semak mo bimbara bungu si a sarani e ala sarani osi na wango so a zo so si ake mukara yi maboko lakura kwe ala si a mu wango na gereti kwa ni donc ake yeso ton sara kwani a lingu na tiso ya beti ala ye ala inga kwe ala petite na mbubi jeti ya diko a inga kwe ba ngeza suye kwe roboto na koroti kwe kwe sara kwa akena legeni kwe ya beti ni kwa legeni akamuna ipasa tite neto kekereke iwunda tite na muna yomboko akena wui azi soto mumuna la ngeza si ala sara kwa ala suru pekuti yeso ala sara so kwe mbili mbili na mbeti mbamu kwe inga aketatene don ye muna la mboko tujuru na dovon pasi mo peti wunda na zomo aedemo luga wunda mulo telemo nyeramo sara ngeza nimo telemo peo fapeso apeti guwapeo
iba ala mbala kwe ti madafon de kilu luka na mbagiti berberati na ndoti gere pupungbangu oko na ndoni ngumbeya ikiunji kwa singati na ndoti pika mpatara na ndokwati alezo ikizalegi na Musa Lorongon baba soa ki makuziti ndokwati alezo chumuna isangu na ndoni
zuso aka na ndoti bada alezo tikodo si aka ziyangene na zingon yangati pika mpatara su lukofa atena ba patati laso aka bando na ndoti pialo tinjia tonso lo deuti pialo tinjiani kozoni loko mutene na agrup parlementaire ala sola aka mutene kozo ala so ayeda titena tenetene e kozoni alka soro eritela aka za eritela ka modwati za eritimo kozoni mbunga oko kozoni titene ala tondati pigango batara moso moko wa badale sosi mo titene mo tenetene mogo mosu eritimo mbunga oko kozoni titene kwani atondani ala so group parlementaire so aza eritena tenetene aka murala joko aka nangu nduru mbunga bala oko na uku 15 minutes titene lo tenetene bongo liti group so na nduti pialoti njeso asara so e na pokoni loko mutene na a wabadale zo oko oko si aza eritela titene atenetene e wabadale zo lo oko loko tulu gina kete nduru mbunga bala oko mo limitite mo oni ape memo limitene mo tene wala nduru mbunga uku abagimo e tunga unjawe fadeso ake mutene kozo na rapporteur de commission lo vini loko higo lo mu tondo ti kete kunuso loko lo dikoni a unjawe fadeso a mutene amuna benigbiaso atuka pialotinjia so agane na badalezo tikodotie fadeso amuten na lotitena lo mut bibetilo wala lo ba rapport so asada so lo bane acton ya esa gona legene tantuso ama na tentinyanga tulo laneso lo muteneti betulo lo tene na pokoni awe si fatuto azi debane a group parlementaire aketenetene ton a group parlementaire unjawe amuten na awa badalezo okoko ton ala unjawe fadeso si ton a ce soir que tu nandoti pikango patarani kotazuni wala presidenti assemblée wala vice presidenti lo si tolo ba tenekwa unjawe mon fadeso lo kai pikango patara e fadeso unji titene isoro njiaso gananso e fadeso na ndoti sorongo njiaso kwa a unji na bigeso
Jean Eudakegi na ndoni bianisi kwa singa ti ti nga so unji ndo da front de kinuga ikiri singila mingi na la so ama fadeni itenga singila na la so kwa go singa tim bageji do kwa chawa badalezo ike fadeni ngari kama singa i use to na chila kwe
Joet Bagali
Igor Jeskin sinapa ya kimbi na ndo machine singa ikina Davi Bema ala mwanzoni Alangbala kwetima da fronon de kiluka ndo bana tere 3w.radiondekiluka.org
Radio de Kiluka, le magazine parlementaire.